Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang haqqu al-mayyiti 'ala al-ahya, hak orang yang meninggal atas orang-orang yang hidup. Jadi mayit, saudara kita yang meninggal, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Dan ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah saudara kita yang lagi sakaratul maut, ya. Kemudian yang kedua, saudara kita yang sudah meninggal. Kemarin kita sudah bahas tentang jenis yang pertama, yakni tentang saudara kita yang dalam keadaan sakaratul maut, yang sebentar lagi ruhnya dicabut. Ada 7 hak apabila kita berada di sampingnya yang harus kita ingat. Yang pertama apa? Yang pertama kita ingatkan orang tersebut untuk ridha dengan takdir, dengan takdir, dan untuk bersabar. Kemudian yang kedua, untuk apa? Berhusnuzan kepada Allah. Yang ketiga, diingatkan juga supaya apa? Antara khauf dan roja, antara dua hal ini. Jadi antara khauf dan roja, harus punya rasa takut dan juga ada pengharapan. Apabila seorang hamba yang dalam kondisi sakaratul maut kemudian punya dua hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dari apa yang dia takuti, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang dia harapkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, diingatkan juga untuk menunaikan hak-hak hamba apabila punya tanggungan. Kemudian yang kelima, diingatkan untuk tidak minta segera mati atau meninggal, walaupun sakitnya parah. Dan saya berjanji untuk menyampaikan hadis ikhwani fillah tentang pentingnya atau tentang keutamaan umur panjang. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan
Al-Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Hadisnya dari Ubaid bin Khalid radhiyallahu an. Beliau berkata, "Akhan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam baina rajulain." Dalam hadis ini kata Ubaid bin Khalid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dua orang sahabat. Fastushhida ahaduhuma. Kemudian salah satunya meninggal. Meninggalnya bukan di rumah, bukan di atas kasur, bukan di tengah-tengah keluarganya, tetapi dikatakan oleh Khalid atau Ubaid bin Khalid dalam hadis ini meninggalnya mati syahid. Semua kita ikhwan fillah kaum muslimin yang memiliki keimanan yang tinggi, yang mengharapkan surga, ingin mati syahid di jalan Allah dan tidak pernah takut mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggal mati syahid di jalan Allah merupakan kemuliaan yang besar. Nah, salah satu dari dua sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal dalam keadaan syahid di medan pertempuran. Wa baqiya al-akharu ba'dahu 'aman. Dan yang lainnya masih hidup, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sepeninggal dari saudaranya ini berapa lama? 'Aman, satu tahun. 'Aman, satu tahun. Jadi saudaranya meninggal duluan, kemudian yang lainnya setelah satu tahun meninggal. Tapi meninggalnya bukan mati syahid. Lihat, summa mata, meninggal. Fattaba'na janazatahu wa ma'ana Nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami mengiringi jenazahnya. Dan bersama kami ada Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ikut mengiringi jenazah sahabat tersebut. Faj'alna nad'ullaha wa narghabu ilaihi an yulhiqahu bisahibihi. Ini kata para sahabat. Maka kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan kebaikan untuk sahabat yang baru meninggal ini. Yang satu tahun ditinggal oleh saudaranya dalam keadaan mati syahid. Kami semua berdoa kepada Allah. Kami mengharapkan bahwa sahabat ini diikut sertakan kedudukannya dengan sahabat yang mati syahid. Kemudian ikhwan fillah, di tengah-tengah keadaan seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Kata Rasul, ayyuhuma ta'udduna afdal? Siapa di antara keduanya yang kalian pandang lebih utama? Apakah yang mati syahid atau yang barusan meninggal? Kata Rasul, ayyuhuma ta'udduna afdal? Siapa di antara keduanya yang kalian pandang lebih utama? Banyak di antara kita ikhwan fillah yang meninggal mati syahid lebih utama. Ya kan? Dan ini nanti kita lihat jawaban sahabat. Kita lihat. Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Thumma qulna. Kemudian kami berkata lagi. Para sahabat berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, asyhadu afdaluhuma. Ya Rasul, tentunya yang syahid, yang mati syahid itu yang lebih utama. Yang meninggal di medan pertempuran mati syahid membawa senjata bertempur dengan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakkan kalimatullah. Ini orang yang berjihad. Oleh karena itu para sahabat bilang asyhadu afdaluhuma. Ya Rasulullah, tentunya yang lebih utama orang yang mati syahid. Kita lihat ikhwati fillah rahimakumullah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala ta'udduna li hadza fadilatah? Salatahu wa amalahu ba'da amalihi lima bainahuma ab'ad mimma bainas samaa'i wal ard." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah kalian melihat, menghitung, menganggap, melihat keutamaan yang dia miliki, sahabat yang belakangan meninggal ini?" Kata Rasul, "Salatnya." Artinya salatnya yang dia lakukan sepeninggal sahabatnya yang sudah mendahuluinya satu tahun silam. Kemudian kata Rasul, "Wa amalahu," dan amal-amalnya. "Ba'da amalihi," satu tahun yang dia lakukan setelah dia meninggal, setelah amalnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, derajat antara keduanya itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu antara langit dan bumi, bahkan lebih jauh. Ikhwati fillah, dari sini kita tahu bahwa umur itu sebuah nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada seorang manusia, khususnya muslim. Dengan umur tersebut, seseorang ikhwanul fillah bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan umur, seseorang bisa isi hidup dengan amalan-amalan kebajikan. Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan seseorang dengan umurnya bisa digunakan salat. Lihat, salat itu mengangkat derajat seseorang, amalan-amalan kebajikannya, dan seterusnya. Dan dari sini juga kita tahu, seperti yang Anan sampaikan dalam pertemuan yang lalu ikhwanul fillah, sangat sangat bodoh sekali kalau ada orang ingin cepat-cepat meninggal. Kalau ada masalah, ya, cari baygon, diminum baygon. Ya, daripada minum baygon, akhi minum apa enaknya? Minum air putih, ya, sehat, atau jus alpukat, ya kan? Ini minum baygon yang meninggal orang, bunuh diri. Nanti di akhirat dihukum, disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, suruh minum baygon terus itu. Ya, ada yang gantung diri, ada yang nerjunkan diri dari genteng. Ya, dikiranya setelah meninggal bunuh diri itu enak, padahal la haula wala quwata illa billah, na'udzubillah. Ya, siksaan menanti. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, udziba bihi, dia akan diazab dengan itu juga, diazab dengan cara dia bunuh diri dan dengan alat dia bunuh diri. Kalau bunuh dirinya dengan pisau, dihukum dengan pisau. Bunuh dirinya jatuhkan dari atas genteng atau dari atas gunung, disiksa demikian, dan seterusnya. Ya, dan lebih parah lagi ikhwan fillah, seperti yang saya katakan, ya, sebagian dari kelompok sempalan, ya, mengatasnamakan jihad fisabilillah, kemudian melakukan bunuh diri dengan istilah bom bunuh diri, dipasang di badannya bom pakai ransel, kemudian meledakkan diri. Yang lebih konyolnya, dia sendiri yang ledakin, nggak ada angin barat, nggak ada angin timur, meledak sendiri. La haula wala quwata illa billah. Ya, jihad seperti itu gimana ceritanya? Ya, ini perbuatan yang konyol. Ya, ini dan tidak dibenarkan. ngebom masuk ke tempat keramaian di hotel, orang lagi istirahat, ya, ada orang Islamnya juga, hatta orang kafir enggak dibenarkan karena datang ke negeri Indonesia dengan aman, dengan aman, ya, ada visa, kemudian diterima, tidak halal bagi siapapun di antara kita kaum muslimin merobek jaminan seorang muslim, apalagi pemerintah. Ya. Ustaz, bukankah yang dibom itu mereka melakukan kerusakan? Nari-nari telanjang di hotel-hotel tersebut seperti di Bali. Saya mah setuju. Setuju kata siapa? Itu maksiat. Tetapi tidak boleh dengan alasan tersebut kita bunuh orang tanpa hak. Kalau tahu, dideportasi saja, suruh pulang ke negerinya, selesai. Ya tidak? Bukan sebagai alasan untuk membunuh orang tanpa hak. Ini. Kalau tahu seperti itu melakukan maksiat, melakukan kerusakan, ditangkap, kembalikan ke negaranya. Tapi bukan di bom, lagi tidur di bom. Gimana ceritanya? Dan ini bukan akhlak muslim. Ini akhlak pengecut. Ngendap-ngendap, sembunyi-sembunyi. Bukan ajaran Rasulullah SAW. Jadi ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan dari nikmat umur panjang. Nikmat umur panjang. Banyak di antara kita diiming-imingi atau sebagian anak muda itu yang enggak paham Al-Qur'an dan Sunnah, bahasa Arab juga enggak paham. Enggak keluaran dari pesantren. Ya. Yang banyak tertipu ikhwani fillah itu ternyata orang yang tidak keluar dari pesantren. Dan salah, sangat salah kalau dikatakan pesantren itu sarang teroris. Justru yang mudah termakan, ya, adalah orang-orang yang tidak pesantren kemudian punya semangat sementara tanpa ilmu. Akhirnya apa? Diiming-imingi surga, bidadari, ngebom. Ustadznya yang suruh ngebom enak di hotel duduk. Ya. Ini musibah besar. Ini yang harus kita pahami. Jadi ikhwani fillah, umur panjang merupakan kenikmatan. Kenikmatan. Dan kita jaga umur panjang, bersyukur pada Allah dengannya, dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat, dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan amalan-amalan yang lain. Kemudian yang keenam kemarin kita sampaikan adalah dengan membacakan apa? Talqin, mentalkinkan syahadat la ilaha illallah. Mentalkinkan syahadat. Kemudian yang ketujuh, ketika datang di sampingnya tidak boleh kita berkata kecuali kebaikan. Kemudian kita masuk ikhwani fillah kepada hak mayyit setelah kematiannya. Setelah ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuh juga. Ada tujuh. Saya baca insyaallah dengan singkat-singkat saja karena waktunya sangat sempit. Yang pertama, setelah ruhnya diambil adalah an yukmidu ainaihi, ditutup kedua matanya, dipejamkan kedua matanya. Biasanya kalau orang meninggal matanya apa namanya melotot, ya, nah, itu. Kalau kita melihat saudara kita seperti itu, hak yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tutupkan matanya, ditutup matanya. Jangan takut, jangan dulu dimelotot lari, ya, ngeri. Enggak, itu biasa. Itu biasa. Ya. Karena apa? Karena ada hadis Ummu Salamah, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Beliau berkata, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aqmadahu thumma qala inna ar-ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Salamah. Dan mata Abu Salamah itu terbuka. Ya. Fa aqmadahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memejamkannya, menutupkannya. Tsumma qala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya ruh apabila dicabut, tabi'ahul basar, diikuti oleh mata. Itu. Jadi diikuti oleh mata, kemana dia pergi, mata jadi seperti itu, melek. Ya. Dan ini adalah merupakan sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjumpai salah satu saudara kita demikian, maka kita tutup. Ini saat-saat yang sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan, yang akan menimpa kita semua. Pasti dan pasti. Sesuatu yang sangat pasti, siapapun orangnya di antara kita. Tidak pilih-pilih. Kalau sudah saatnya meninggal, pasti meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kalian berada, pasti akan dijumpai oleh kematian, walaupun berada di benteng yang sangat kokoh, benteng yang sangat kuat. Kalau sudah ketentuan meninggal, harinya, jamnya, meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat maut. Yang kedua, an yughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi. Hak yang kedua adalah ditutup, ya, dengan pakaian yang menutup seluruh badannya, ditutup dari kepala sampai kaki. Ini hak yang kedua. Rasulullah SAW kata Aisyah ketika wafat, sujiya bi burdin habrah, ditutup dengan kain habrah, ditutup. Jadi ketika melek, matanya melek, terbuka, pertama kali kita tutup, yang kedua ditutup dengan kain. Yang ketiga, ikhwani fillah, an yu'ajjilu bitajhizihi wa ikhrajihi idza bana mautuhu. Jadi segera diurus. Segera diurus. Dikeluarkan. Dan apabila sudah jelas kematiannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Asri'u bil janazah." Segerakan urus jenazah. Jangan nunggu fulan nunggu. Ya, jangan nunggu saudaranya masih di luar negeri, nunggu. Ya. Tidak sesuai dengan sunnah. Segerakan. Nah itu. Fala yajuzu an yu'akhir al-mayyit hatta ya'ti fulan wa fulan fa inna dhalika mukhalifun li syara'. Kata Syekh, tidak boleh diakhirkan mayit ini sampai datang si fulan, karena hal tersebut menyelisihi syariat. Rasul berkata, Asri'u bil janazah. Yang keempat, an yakumu bitaksilihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi ala sunnah ba'idan anil bida'i wal mukhalafati allati ahdathaha an-nasu wa ma anzalallahu biha min sultan. Ini sangat penting sekali. Sangat-sangat penting sekali. Kalau bisa kita kasih wasiat di bantal kita. Setiap kau tidur, tulis, kalau saya meninggal, yang ngurus memandikan dan seterusnya fulan. Kalau enggak ada fulan, fulan. Enggak ada fulan, si fulan. Nah, itu. Yang keempat, dimandikan, dikafani, dan disolat, disolati. Ya. Kemudian dimakamkan sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'idan anil bid'ah. Jauh dari bid'ah-bid'ah dan mukhalafat, hal-hal yang menyelisihi atau menyimpang dari apa yang dilakukan oleh banyak manusia yang tidak ada hujjah sedikit pun tentangnya. Jauhkan dari bid'ah. Ya, saudara kita, jauhkan dari bid'ah. Apalagi kita punya saudara yang masya Allah dia hidupnya megang sunnah. Ya. Nah, kalau ada wasiat enak akhi, ada wasiatnya wasiat. Nanti yang belum ngerti sunnah, oh serahkan sama sifat fulan, urusi mandinya, kafannya, kemudian apa, solati dan seterusnya. Kalau enggak ada si fulan, urusi si fulan, si fulan. Jangan satu orang. Karena kalau satu orang, bisa jadi dia lagi di luar kota kan, atau lagi di luar negeri, atau lagi di mana, yang mudah. Jangan satu orang. Tapi kita tulis wasiat beberapa orang. Yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena istilah sebagian kita penghormatan terakhir. Ya. Nah ini. Saudara kita, kita muliakan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara mandikan yang benar sesuai dengan sunnah, karena Anda pernah melihat dengan kepala mata langsung cara mandikan si mayit kayak mandiin ayam setelah dipotong. Ya. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada penghormatannya. Akhir keran dikucurin di hidung. La haula wala quwata illa billah. Ana mau bilang gimana, takutnya ribut. Kan gitu. Enggak benar. Ngurusi jenazah mayit seperti ketika hidupnya. Urusi dengan lemah lembut cara mandikannya. Jangan digosok kasar-kasar. Ya. Kan kita enggak mau digosok sama orang kasar-kasar kan? Dengan lemah lembut. Terus sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Iya. Dikafani, disolatkan. Dan ikhwan fillah, janji Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia masya Allah, kalau yang nyolatinya berapa? 40 ahli tauhid dapat syafaat. Iya. Oleh karena itu perbanyak kawan yang solih. Jangan perbanyak kawan yang jahat. Ya. Perbanyak teman-teman yang solih. Karena manfaat di dunia ketika meninggal dan di akhirat kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-54, "Qul atii'u Allaha wa atii'ur Rasul." Katakanlah, taati Allah dan taati Rasul. Dan mentaati Rasul itu mendapatkan hidayah. Kata Allah, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Di juga surat An-Nur ayat 54. Apabila kalian mentaati Rasul, kalian mendapatkan hidayah. Yang kelima, jadi hadisnya paham ya, hadis tentang enggak boleh kita melakukan perbuatan bid'ah. Rasul bilang, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan maka tidak akan tertolak. Maka akan tertolak, tidak akan diterima. Hadisnya sahih. Riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang kelima, ikhwan fillah, kita doakan. yakni an yad'u walahu, doakan kebaikan. Doakan kebaikan ada lima hal yang harus diperhatikan dalam lima keadaan. Ketika sebelum dicabut nyawanya, ya kan? Ini sudah kemarin, tapi kita ulangin lagi. Lima tempat ketika saudara kita ini belum dicabut nyawanya, kita doakan kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Idza hadartumul marid," apabila kalian menghadiri, mengunjungi orang sakit, yang di sini dikatakan al-mayyit, lagi sakaratul maut, "Faqulu khairan," katakan kebaikan. "Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun," karena malaikat mengaminkan ucapan kalian. Subhanallah. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, ikhwani fillah, sakaratul maut, kita datang, masyaallah insyaallah khair. Allah menerima, Allah ampuni dosa antum, masyaallah. Nah itu. Ya. Insyaallah kita bertemu di surga insyaallah biiznillah. Misalnya begitu. Nanti diaminkan sama malaikat. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat mengaminkan, mengaminkan ucapan kalian. Kemudian yang kedua, doa ba'da qabdir ruh, setelah dicabut nyawanya. Ketika Rasulullah SAW, ikhwani fillah, memasuki rumah Abu Salamah untuk menemui Abu Salamah, kemudian setelah meninggalnya, setelah memejamkan mata, Rasul bilang, "Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawir lahu fihi." Ini diantara doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadisnya bisa antum lihat riwayat Muslim nomor 920. Bisa dicatat nomor 920. Hadis riwayat Muslim nomor 920. Nanti bisa dicek di situ bagaimana ucapan atau doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa ketika sholat jenazah. Doa ketika sholat jenazah. Oleh karena itu, ikhwani fillah, hendaknya selalu kita ingat doa-doa yang ada di sholat jenazah. Ya. Doa-doa yang ada di sholat jenazah. Sholat jenazah pertama takbir, kemudian baca apa? Al-Fatihah. Takbir lagi, kemudian baca salawat. Takbir lagi, baru doa. Baru doa. Doanya panjang, ya. Seperti doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, bisa dicatat nomor 963. Hadisnya nomor 963. Rasul pernah mencontohkan, "Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi min al-khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhuhu min adzabil qabri wa min adzabin nar." Doanya masyaallah. Coba kalau orang-orang saleh datang doakan si mayit, subhanallah, ini yang kita harapkan. Dan saat inilah saat yang sangat dibutuhkan oleh si mayit. Dan doanya masya Allah. Sampai para sahabat yang hanifillah, ketika Rasul nyolati sahabat yang lain, iri mereka, ingin yang meninggalnya didoakan sama Rasulullah SAW. Dan doanya Rasul mustajab. Ya. Dan ketika yang perlu kita ingat adalah ketika kita sholati mayit, kita harus ikhlas. Ikhlas dan doa khusyuk kepada Allah untuk saudara kita ini. Untuk saudara kita ini. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk mayit, "Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu." Ma'ruf kalau ini ya. "Wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu. Di antara maknanya wasi' mudkhalahu, apa? Luaskan tempatnya, tempat masuknya, tempat dia di situ. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Cuci atau mandikan dengan air, ya, kemudian salju dan embun. Wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadu minad danas. Bersihkan dia dari kesalahan seperti pakaian apa? Pakaian putih disucikan dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi. Ini doa Rasulullah. Gantikan dia, berikan rumah, tempat tinggal yang lebih baik di rumahnya sekarang. Wa ahlan khairan min ahlihi. Berikan ganti keluarga yang lebih baik daripada keluarganya sekarang. Wa zaujan khairan min zaujihi. Pendamping yang lebih baik daripada pendampingnya. Zaujan. Wa adkhilhul jannah. Dan masukkan dia ke surga. Subhanallah, doanya luar biasa. Wa a'idhuhu min adzabin nar. Dan lindungi dia dari azab api neraka. Wa min maaf, wa'idhuhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Lindungi dia dari azab kubur dan azab api neraka. Ini doa. Kan mau dikuburkan. Minta doa, wa'idhuhu min adzabil qabr. Ya Allah, lindungi saudaraku ini dari azab kubur. Ini doa sangat penting sekali, ikhwati fillah. Sangat penting sekali. Dan banyak lagi doa-doanya, ini diantaranya. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah setelah dimakamkan. Setelah dimakamkan juga ada hak di situ, kita doakan saudara kita. Karena Rasulullah SAW ketika selesai dari menguburkan mayit, beliau berdiri, kemudian dia berkata, istaghfiru li akhikum wasalulahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kalian, minta agar dikuatkan karena sekarang dia sedang ditanya. Minta, ya Allah, lindungi dia dari azab kubur dan seterusnya. Nah ini, ya, ketika dikubur. Kemudian yang kelima, inda ziyaratil kubur, ketika mengunjungi kuburan. Wabidhahril ghaib, atau tidak mesti mengunjungi kuburan, ketika kita berada di mana saja, kita ingat saudara kita, kita doakan, ya Allah, ampuni dia. Lihat, kalau antum, kita punya saudara yang soleh, ikhwani fillah, ini lebih bermanfaat dari kadang-kadang lebih bermanfaat dari keluarga kita sendiri. Kalau kita punya kawan soleh, itu mendoakan kita ketika ingat. Adapun anak-anak, saudara-saudara lagi rebutan apa? Rebutan harta waris. Mikirnya kapan dibagi warisannya, kapan dibagi warisannya. Tapi saudara atau kawan kita yang soleh di pojok, di masjid berdoa kepada, ya Allah, si fulan mendahului ana, ya Allah, ampuni dosa dia, ya Allah. Ya, muliakan dia. Lindungi dari azab api neraka, masukkan ke surga-Mu, ya Allah. Itu. Jadi, perbanyak kaum orang yang saleh, ikhwani fillah, untuk saudara-saudara kita. Ana loncat. Ya, kita masuk sekarang ke hak yang keenam. Hak yang keenam adalah wa min haqqil mayyit 'alal ahya ba'da mautihi an yubadiru bi qada'i dainihi, segera menunaikan utangnya. Segera tunaikan utangnya. Karena ikhwani fillah, utang ini bahaya. Ada sebuah hadis dari Sa'ad bin Al-Atwal. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah. Anna akhahu mata wa taraka 300 dirham. Bahwa saudaranya meninggal dan dia meninggalkan 300 dirham. Kemudian dia juga tinggalkan keluarganya, anak-anak dan seterusnya, keluarganya maksudnya. Kemudian dia berkata kepada Rasul, saya ingin menginfakkan harta tersebut, ya, kepada keluarganya. Kemudian Rasul SAW berkata, kata Rasul kepada Sa'ad bin Al-Atwal, inna akhaka mahbusun bidainihi, sesungguhnya saudara anda ini itu tertahan karena utangnya. Faqdi anhu, tunaikan dia. Kemudian segera ditunaikan. Dia berkata ke Rasul, ya Rasulullah, saya telah menunaikan utangnya kecuali 2 dinar. Kata beliau, ada seseorang wanita yang mengklaim itu punyanya dia. Dia berutang pada wanita tersebut. Kata Rasul, a'tiha, berikan, karena dia berhak. Dikasih. Ini dari hadis yang mulia ini, khonifillah, kita mengetahui bahwa seorang muslim itu tertahan karena utangnya. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Sudah isya belum ya? Kenapa pak? 1 menit lagi? Ya. Panjang-panjang hadisnya ya. Baik, berikutnya juga hadis Jabir bin Abdullah, ikhwan fillah, yang Rasul SAW tidak mau sholati seseorang ketika mati atau meninggal salah satu sahabat. Kemudian kata sahabat, kami sudah memandikan, juga sudah mengkafani, sudah kasih kafur, ya. Kemudian kami letakkan seperti letakkan jenazah. Kemudian Rasulullah SAW malah suruh orang lain nyolati. Kata Rasulullah SAW, la'alla ala sahibikum dayna, ya, ini saudara antum ada dayna, ada utangnya kan. Kemudian kata para sahabat, na'am, dinar, dinaron, ya, dia punya utang 2 dinar. Apa kata Rasulullah SAW? Sallu ala sahibikum, kalian yang sholati. Sampai Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, huma alayya, wahai Rasulullah, 2 dinar tanggungan saya. Ya, ketika Rasulullah SAW tahu demikian, singkatnya Rasul sholati. Kemudian ikhwani fillah, setelah disolati, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan Abu Qatadah enggak lupa. Rasul bertanya kembali, ini saking perhatian tentang utang. Rasul katakan, ma sona'at ad-dinaran, apa yang diperbuat oleh 2 dinar itu wahai Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, qad qadaituhuma ya Rasulullah, saya telah menunaikannya wahai Rasulullah, utangnya telah saya bayar. Kemudian kata Rasulullah, sekarang kulitnya apa? Kulitnya barodat, barodat ini dingin. Ini menunjukkan bahwa utang 2 dinar itu membakarnya, membakar kulit si mayit. Kata Rasulullah SAW, ketika setelah ditunaikan utangnya, sudah dingin, barodat. Di hak orang lain sangat besar, ikhwan fillah. Hak orang lain sangat besar. Dari sini kita mengetahui dari hadis yang tadi bahwa utang ini sesuatu yang besar dan bisa dibayarkan oleh orang lain walaupun bukan keluarganya. Oleh teman kita, misalkan saya tanggung utangnya si fulan, dibayarkan. Nah, itu boleh seperti itu. Ya. Seperti Abu Qatadah membayarkan utang salah satu dari kaum muslimin, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hak yang ketujuh. Jadi hak yang ketujuh, min haqqil mayyit al auladihi ba'da mautihi. Hak yang meninggal, hak si mayyit atas anak-anaknya setelah meninggalnya. Ini wajib kita ketahui karena kita semua punya orang tua. Ya. Kalau kita sayang sama orang tua, maka perhatikan ini. Banyak di antara kita yang menyesal orang tuanya sudah meninggal, katanya enggak bisa lagi, ya, enggak bisa lagi berbakti. Padahal enggak. Justru setelah kematiannya atau setelah kematian orang tua kita, di situ bisa kita bakti, bahkan mungkin lebih dibutuhkan oleh mereka. Oleh karena itu harus kita perhatikan. Yang pertama dari hak yang ketujuh ya adalah an yaqdu anhu shauman nadri, menunaikan puasa nazarnya. Jadi kalau kita tahu ada orang tua kita bernazar puasa apakah 3 hari ya, atau 5 hari belum sempat ditunaikan, kemudian dia meninggal duluan, wajib bagi anak-anaknya untuk menunaikan, mengganti atau menunaikan puasa nazarnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu," kata Rasul. Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki kewajiban berpuasa, maka dipuasakan atau diganti, dibayar oleh walinya, oleh anak-anaknya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalkan ibu kita meninggal, kita tahu ibu kita ada janji nazar puasa 10 hari, nah, kita ganti ya. Dan hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas, anna Sa'ad Ibnu Ubadah istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Sa'ad bin Ubadah, dia minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibunya meninggal, ibunya punya nazar. Kata Rasul, iqdi anha, tunaikan nazarnya. Tunaikan nazarnya. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Ini salah satu hak mayit, mayit orang tua. Kalau si mayitnya adalah orang tua kita, orang tua kandung, punya puasa nazar, wajib kita ganti. Wajib kita ganti sejumlah puasanya yang belum ditunaikan. Kita perhatikan perkataan penulis, amma idza matal mayyitu wa alaihi siyamun min ramadan. Adapun apabila si mayyit, maksudnya orang tua kita meninggal, dia punya utang puasa ramadan. Ya, bukan puasa nazar, tapi utang puasa apa di sini? Puasa Ramadan. Fa'ala auladihi an yut'imu an kulli yaumin miskina. Maka wajib bagi anak-anaknya untuk membayar fidyah setiap hari ya, diberikan kepada orang miskin. Jadi yang benar puasa Ramadan kalau orang tua kita punya utang. Biasanya yang punya utang itu ibu-ibu ya, karena head dia punya apa, kebiasaan tiap bulan ya. Ya itu bagi walinya bayar dengan cara apa? Bayar setiap hari, bayar satu orang miskin. Misalkan utangnya 6 hari, berarti 6 kali. Ya, 6 kali. Bisa sekaligus, bisa juga setiap hari. Ini yang harus kita perhatikan. Adapun puasa nazar diganti dengan berpuasa lagi. Ini yang disebutkan di halaman 364 oleh penulis kitab ini. Beliau salah satu murid dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Yang kedua, kalau orang tua meninggal, si anak mau tadi berbakti, bagaimana caranya? Ya, tadi kan tidak sedikit ikhwan fillah orang yang menyesal. Ya, bahkan orang yang sudah berusaha bakti sama kedua orang tuanya, betul-betul susah payah. Ketika ibunya meninggal, ketika ayahnya meninggal, dia merasa apa? Merasa kurang baktinya. Merasa kurang. Banyak di antara kita ketika ingat ayahnya, ketika ingat ibunya, nangis. Ya. Apalagi kalau dulu ya Allah belum kasih, belum bisa membalas kebaikan ayah ibu, kan gitu. Nah, bagaimana caranya membalasnya sekarang kalau misalkan ayahnya meninggal atau ibunya meninggal? Kita perhatikan. Kata penulis di sini, an yajtahidu fil a'malis salihah, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, giat rajin, semangat untuk memperbanyak amal soleh. Fa inna lil walidaini mithla ujurihim duna an yanqusa min ajrihim syai'un. Karena apa? Sesungguhnya dua orang tuanya akan mendapatkan seperti pahala anak-anaknya, seperti pahala mereka, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka, pahala anak-anak itu. Ya, jadi misalkan ada seseorang namanya Abah Zaid, punya anak 5, Muhammad, Utsman, kemudian Fatimah, Zainab dan seterusnya. 5 anak ini beramal soleh, semuanya soleh. Muhammad Zaidnya jadi dai semua, masya Allah. Jadi dai, ya, ngajar ngaji, itu pahalanya nyampe ke orang tua. Ya. Atau enggak mesti jadi dai, kan? Orang enggak mesti jadi dai, enggak semua orang harus jadi dai atau jadi ustaz. Dia baik, dia isi hari-harinya dengan amal-amal kebaikan, sedekah, kemudian Senin Kemis puasa, di malam hari sholat malam, sholat duhanya, berzikirnya. Ini orang tuanya akan mendapatkan pahalanya, subhanallah. Orang tuanya akan mendapatkan pahala. Jadi ingat, untuk kita semua, kalau kita ingin berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah berada di alam barzakh, sudah dikubur, di kuburan, ini kesempatan. Kesempatan. Intinya jadilah orang baik. Jadilah anak-anak yang soleh dan solehah. Karena pahalanya akan sampai. Orang tua akan memetik hasilnya. Karena kata ulama, لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْ سَعْيِهِمَا وَكَسْبِهِمَا. Karena anak itu hasil dari usaha orang tuanya atau kedua orang tuanya. وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Di surat An-Najm. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali hasil jerih usahanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah hasil dari usaha tangannya, hasil dari usahanya. Dan sesungguhnya anaknya adalah hasil dari usahanya, kata Rasulullah SAW. Dari hadis ini, ikhwanin fillah, kata ulama, fal walidul mayyitu yantafi'u min sadaqati waladihi. Anak, orang tua maksudnya, orang tua yang meninggal, dia akan bisa mengambil manfaat dari sedekah anaknya, dari kebaikan anaknya, dari amal soleh anaknya. Oleh karena itu, ikhwanin fillah rahimahukumullah, marilah kita memperbanyak amalan soleh, karena dengan amalan soleh ini orang tua kita yang sudah meninggal akan mendapatkan pahalanya. Tentunya amalan soleh yang betul-betul dijaga keikhlasan dari apa yang dilakukan oleh kita semua, karena yang paling penting adalah ikhlas, ikhlas, ikhlas sunniyah. Kemudian yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Barangkali ini saja yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dari apa yang kita kaji. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pelajaran ke 29 tentang hak jiwa. Jiwa kita punya hak apa saja haknya? Yang harus kita tunaikan. Dan kita sudah 2/3 dari kitab ini sudah membacanya, insyaallah sedikit lagi. Baik, ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.